Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović. Želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova, koje ćemo otvoriti zvučnim zapisom posvećenom 15. Međunarodnom festivalu Karfe, koji je sinoć otvoren u Studentskom kulturnom centru. Muzičkim događajima u ovom prvom satu dodajemo i kritiku koncerta kvarteta Epoch iz Praga, koji je održan u subotu. To je kritika koju je čiji autor Srđan Teparić, a govorit ćemo i o izložbi koja je posvećena glumcu Đuzi Stojiljkoviću, koja je od sinoć otvorena u Pozorišnom muzeju Srbije. U izdanju Geopoetike objavljena je knjiga priča i novela Georgi Gospodinova I sve postade mesec. Rubriku o tome slušat ćete autora Draganu Kovačević, a u galeriji savremene umetnosti u Svederevu predstavljen je novi ciklus radova Milete Prodanovića. Snežana Stamenković je pripremila o ovome izveštaj. I najavit ćemo festival Španski metar, koji će biti održan u narednom periodu u Beogradu. Danas je održana konferencija za novinare. Na konferenciji za novinare je bila Ana Vučković, to će biti uvod u Filmoramu, a pre toga ćemo čuti i najavu premijere Mrešćenje s Šarana. Reč je o večerašnjoj premijeri na sceni Mira Trajlović, Atelija 212. U 16 sati počinje Filmorama, temat kulturnih krugova utorkom posvećen filmom. Na samom početku javit će nas se Miroljub Vučković iz Filmskog centra Srbije, koji je na 69. Međunarodnom filmskom festivalu u Kanu, koji će nas izvestiti onome šta se do sada dešavalo i kako su naši filmovi prošli na ovogodišnjem marketu. A negde oko 16 sati očekujemo i u studiju Dragana Jeličića i Marka Čkonjevića. Govorit ćemo o prvom festivalu komedije, reč je o Međunarodnom festivalu filmske komedije, koji će biti održan u bioskopu Cineplex od 25. do 29. maja i u Novom Sadu i u Kragujevcu i u Podvorici i u Budvi. Očekujemo, dakle, programskog direktora Dragana Jeličića i izvršnog producenta ovog festivala Marka Čkonjevića. Evo, neposredno pred početak ove emisije najavljeni treći gost Dimitrije Vojnov se izvinio da ne može da dođe, ali ja sam sigurna da ćemo o ovom najzahtevnijem i najpopularnijem filmskom žanru razgovarati dobro i sa Draganom Jeličićem i Markom Čkonjevićem. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta.
Yeah.
15 sati i 6 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove koncertom ruskog harfiste Aleksandra Boldačeva. Sinoć je u Studentskom kulturnom centru otvoren vrlo popularan 15. međunarodni festival harfe. Kako je proteklo otvaranje i šta očekuje publiku u nastavku festivala, slušamo u prilogu Tamare Maljković.
Svoju prvu posetu Srbiji i Beogradu Aleksandar Boldačev je obeležio izuzetnim nastupom na otvaranju Međunarodnog festivala harfe, predstavivši se koncertom pod nazivom Iz Rusije s ljubavlju, aludirajući na poznati naslov filma i serijala o Jamesu Bondu. Boldačev je izveo pažljivo osmišljen program koji je obuhvatio bisere ruske muzike u njegovim aranžmanima za harfu, vodeći nas na taj način na zanimljivo muzičko putovanje kroz ruske predele, umetnost, prirodu, kinematografiju. Sami aranžmani pokazali su nam da harfa nije samo lepršavi romantični instrument, već da je u stanju da donese i izuzetno dramatične momente, što se naročito moglo čuti u obradi tri romanse iz opere Demona Antona Rubinštajna. Vrhunac nastupa bile su obrade popularnih odlomaka iz baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva, kao i čuvene igre cveće iz Krcka Oraščića Čajkovskog. Ipak, u nezvaničnom delu programa, Aleksandar Boldačev je nakratko izašao sa ruskog podneblja i pokazao nam kako na harfi mogu da zvuče pesme Beatlesa i Nirvane, a čitav nastup završio improvizacijom inspirisanom utiscima o Beogradu koje je stekao tokom protekla dva dana svog boravka u Srbiji. Inače, 15. festival harfe ove godine se održava pod sloganom Star Harps, a svaki od koncerata nosi naziv nekog od poznatih filmskih ostvarenja. O tome kako su došli na ideju da koncepciju ovogodišnje manifestacije osmisle na taj način, govori nam harfiskinja Milana Stanišić iz organizacionog tima festivala.
Mi smo muzičari i muzika je jako abstraktna. I nikada ne prezentujete javno ono što je vama u glavi. Da li ste vi inspirisani nekom pesmom, poezijom, nekim filmom, nekom slikom. Ponekada, mislim, u stvari ne ponekada, nego znate sami da je jako često bilo tokom istorije primjera da su muzičari bili inspirisani nekom drugom umetnošću. Mi smo sada došli na ideju da naš festival bude inspirisan filmom i svaki umetnik napravio koncepciju svog koncerta inspirisan nekim filmom koji je njemu, tom umetniku na neki način značajan, bitan, lep, dobar, već po sobstvenom izboru. I mislim da je u tom smislu je inovativan način koncepcije svakog programa. Da.
Do kraja festivala, koji će trajati do 24. maja, publiku očekuje još 6 koncerata koji će se održavati u Konaku Knjeginje Ljubice, Ustanovi kulture Parobrod, Mikser Hausu i Narodnom pozorištu. Ono što je novina od ove godine je i učešće petočlanog žirija koji čine glumac Predrag Miletić, dirigent Đorđe Pavlović, pijanista Aleksandar Serdar, kompozitor Dragana Jovanović i muzikolog Tijana Popović-Mlađenović. Milanu Stanišiću pitali smo koja je njihova uloga na festivalu.
Uloga žirija je pogled sa druge strane na naš festival. Znači, ne pogled iz ugla harfiste, nego pogled iz ugla vrhunskog umetnika, stručnjaka, koji se bavi nečim drugim, a ne harfom. Želimo da nam daju sugestije, da nas bolje upoznaju, mislim, harfu i festival harpe, i da nam daju sugestije kako, šta je dobro, šta nije dobro, šta bi moglo da se poboljša u budućnosti, koje su dobre ideje, da li oni imaju neku ideju, u svog slučaju ideje povezivanja umetnosti.
Na kraju festivala bit će proglašeni najbolji koncerti prema odluci žirija, a bit će dodeljena i nagrada publike. Ulaz na sve koncerte festivala harfe su besplatni.
It's left me blind.
15 sati i 14 minuta nastavljamo kulturne krugove u okviru nacionalne manifestacije Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10 u Pozorišnom muzeju Srbije. Sinoć je otvorena izložba posvećena velikom glumcu Vlastimiru Đuzi Stojiljkoviću. Na otvaranju izložbe bio je Ranko Stojilović.
Mićo, de upali taj radio, sada će kriminalna drama.
Izložbom o Vlastimiru Stojiljkoviću Muzej pozorišne umetnosti Srbije obeležava godišnjicu od njegove smrti 17. juna prošle godine i pruža svjedočanstvo o jednoj svestranoj karijeri. Izložene su fotografije na platnu, nagrađenih i predstava koje su glumcu bile najdraže. Autorka izložbe i kataloga je Biljana Ostojić, kustos Muzeja pozorišne umetnosti.
Pošto je reč o jedinstvenoj glumačkoj biografiji koja ima i kontinuitet i kvantitet i kvalitet i multimedijalnost i multitalentovanost, trudila sam se da predstavim sve aspekte njegove glumačke karijere. Dakle, izuzetno bogata glumačka karijera. Njegova pozorišna karijera prevashodno se odvijala u dva pozorišta, Beogradskom dramskom i Savremenom. Dakle, najveći broj fotografija iz ta dva pozorišta iz tog perioda. On je tu dobio najveći broj nagrada, ali nije ni zanemarena ni njegova filmska, televizijska, pa i radijska i pevačka karijera. Stavili smo čak i jednu fotografiju na platnu gde se on vrlo efektna, gde je on kao pevač predstavljen, jer je pevao veoma lepo, kao da priča setne bajke, kako su govorili njegovi savremenici. Dakle, potrudila sam se da od tog neverovatnog kontinuiteta izdvojim nešto što je najbitnije za njegovu karijeru. Nagrađene predstave, predstave koje on veoma voleo, predstave koje su kritičari izdvojili, kao i kolege i saradnici. Potrudila sam se da sve moguće izvore iz našeg izvora, znači našeg, mi imamo zbirku fotografija koja je veoma bogata, ali sam naravno kontaktirala i atelje 212 da mi daju ovaj savremeniji period i Beogradsko dramsko, Centar za kulturu Tivat koji mi je dao njegove tri poslednje pozorišne uloge. Poslednja pozorišna uloga zvanično moja Filomena Marturano iz 2013. koju radio za Centar za kulturu Tivat. Naravno i iz televizije Beograd, odnosno radio televizije Srbije sam uzela poslednju filmsku ulogu iz filma Bez stepenika, kao i prve iz rediteljke Stoje Jovanović, Diližansa snova, Pop Čira i Pop Spira.
Sa istim intenzitetom, paralelno s pozorišnim, odvijao se radijski, filmski, televizijski i pevački angažman Vlastimira Stojiljkovića. U svim medijima ostala su kultna ostvarenja. Emisija Zabavnik na prvom programu Radio Beograda trajala je 12 godina. Đuzin glas je pohranjen u 313 radiodrama. Televizijska serija Pozorište u kući snimana je od 1972. punih 12 godina, a snimio je i 70-ak dečijih pesama i pozajmljivao glasove junacima crtanih filmova. Dobitnik je oktobarske nagrade Dobričinog prstena, kao i statuete Zlatni ćuran za životno delo. Pripadao je prvoj generaciji školovanih glumaca, njegova gluma ocenjuje se kao preteča modernosti, prirodna i samosvojna. Specifičnu glumačku ekspresiju pokazivao je kroz repertoarsku raznovrsnost u drami, komediji, mjuziklu, u svim medijima i žanrovima. O toj modernosti u glumi Đuze Stojiljkovića govorio je književnik i dramski pisac Miodrag Ilić.
Kogod je poznavao Đuzu, kogod je radio sa njim, morao da ga voli. On je bio zaista neobična lična, jer je namrgođen čovjek, rekao bi čovjek namćor, međutim u njemu je da velika širina, jedan gospodstveni, otmeni duh, jedno osjećanje prijateljstva, drugarstva, profesionalizma. Đuze je zaista na jedan spontan, kako bih rekao, estetski vrlo originalan način tumačio svoje uloge posle velike studije i posle izuzetne sposobnosti pamćenja. To je za mene bio fenomen, to je prosto bilo nešto neverovatno. Imao je da vrlo mal čudan profesionalan kriterijum i odnos prema komadu. Teško je prihvatao uloge. Dakle, Đuza Stojiljković je svojevrsno čudo glume. On je princ glume. On je bio lokomotiva u projektu. Kada imate Đuzu u podelu, imate sasvim siguran uspeh tog komada. On je umeo da vuče. Privržen pozorištu, privržen filmu, svuda gde je radio, radio sa maksimalnom savešću, dajući poslednji atom svoje energije i svoje kreativnosti.
O stvaralaštvu Vlastimira Đuze Stojiljkovića govorili su i Svetlana Bojković i Bratislav Petković, a izložbu je otvorila njegova dugogodišnja partnerka na sceni i filmu Renata Ulmanski.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna. O, što se setih kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim. Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada, ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna.
Zašto se setih kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim?
Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada, ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. U subotu je u organizaciji Asocijacije Artlink u holu Kolarčeve zadužbene održan koncert na kome je nastupio kvartet Epok iz Praga. Slušamo kritiku Srđana Teparića.
Praški gudački kvartet Epok osnovan je 1999. godine. Članovi kvarteta su laureati nekoliko internacionalnih, dok je sam ansambl učestvovao na mnogim svetskim takmičanjima. Ovaj sjajni sastav muzičara ne bavi se samo interpretacijom standardnog programa. Na njihovom repertoaru nalaze se obrade džez i rock pesama, koje ravnopravno izvode sa kompozicijama iz domena takozvane ozbiljne muzike. Šta više, kvartet je sarađivao sa brojnim džez umetnicima kao što su George Mraz, Benny Bailey, Yoshiko Kishino i trio Roberta Balzara. Sastav čine David Pokorni, violina, Vladimir Klanski, violina, Vladimir Kroupa, viola i Vit Petrašek, violončelo. Članovi kvarteta Epok imaju između 30 i 40 godina. Ideja organizatora iz Art Linka da se koncert održi u holu Kolarčeve zadužbine bila izvrsna. Time je stvorena prisnija atmosfera i bolja komunikacija izvođača i publike. Kvartet Epok je ona vrsta sastava koji na sugestivan način prenosi sve muzičke gestove. Nažalost, nije mnogo publike došlo da ih čuje, iako predstavljaju vrhunsku senzaciju. Utešno je međutim što su prethodnih dana nastupili u sali Kragujevačke gimnazije gde su oduševili publiku. Od klasičnog repertoara izvedene su i dve kompozicije sa gostima. U izvođenju komada Andante Cantabile Čajkovskog nastupio je Nemanja Stanković, koji je od asocijacije Art Link 2007. godine proglašen za najperspektivnijeg mladog umetnika. Komad je izveden izuzetno muzikalno i uz veoma lep ton, baš onako kako smo i navikli na brojnim nastupima talentovanog violončeliste Beogradske filharmonije. S obzirom na činjenicu da je Art Link izuzetno posvećen promociji mladih talentovanih umetnika, imali smo priliku da sa kvartetom Epok čujemo još i Kristijana Boroša, predavača na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Izveden je prvi stav Mozartovog kvinteta u A-duru za klarinet i gudače, bez šavova, krajnje muzikalno i uz izvrsno organizovanu zvučnu sliku. Kvartet Epok u stvari zaista može da se pohvali izgrađenim zvučnim odnosima i postavljenim dijalogiziranjima koji deluju u sprezi sa sjajnom tehnikom svakog od ovih izvođača ponaosob. Šta više, energičnije numere sa njihovog repertoara terale su publiku da se pridignu sa stolica, iako konvencija mirnog sedenja na koncertu klasične muzike nije narušena. Naglašen igrački senzibilitet pojedinih numera nagnale su publiku da reaguje, te je to naročito bio slučaj sa izvrsnim obradama Slatke atmosfere Djanga Reinharta i sa Gypsy Eyes Jimmya Hendrixa. U numeri Liber Tango Astora Piazzolle ansamblu se pridružuje Petar Petković, učenik muzičke škole Vatroslav Lisinski i veoma talentovan kontrabasista. O ozbiljnim sviračkim kvalitetima kvarteta Epok govori i izvođenje numera Senior Mouse Chica Corea i Jaco Peta Metinija. Sa stanovišta ritmike i gradnje fakturnog tkanja, ove kompozicije su veoma složene, ali ipak izvedene su besprekorno. Trebalo bi pomenuti izvođenje komada na tragu filmske muzike naziva Rođenje, našoj publici manje poznatog dirigenta i kompozitora Jana Kučere. I naravno, kako i priliči ansamblu koji dolazi iz Češke, na koncertu su izvedene i dve kompozicije Dvoržaka, Stave i Vače iz američkog gudačkog kvarteta i pesma Učila me majka. Gudački kvartet Epok, kojeg je beogradskoj publici preko programa Višegrad, Kulturni most, predstavila asocijacija Artlink, vrhunski ansambl kojeg je malobrojna publika imala sreću da čuje u svirci koja nalikuje gotovo klupskoj, iako sastav ovakvog dometa zaslužuje pune sale. Najlepše osjećanje koje publika mogla da ponese sa ovog koncerta tiče se činjenice da muzika ne mora da ima teško breme ozbiljnosti i da je nekada dovoljno da sa koncerta izađemo sa činjenicom da smo se dobro zabavili. A bilo bi lepo da smo zaplesali.
Sati i 28 minuta, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Raznovrsno je književno stvaralaštvo pisca iz Bugarske Georgi Gospodinova. Autor je zbirke pesama, drama, priča, ali najpoznatiji je po svojim romanima Fizika tuge i Prirodni roman. Ovih dana je objavljena knjiga priča i novela Georgi Dimitrova i Sve postade mesec u izdanju Geopoetike. Knjigu čini 19 priča napisanih poslednjih godina, od kojih su neke već objavljivane u antologijama na drugim jezicima, a sada su na jednom mestu, prvi put u jednoj knjizi. I Sve postade mesec, knjigu je sa bugarskog prevela Marija Joana Stojedinović, a knjigu predstavlja glavni urednik Geopoetike Vladislav Bajac. Slušate zabelešku Dragana Kovačević.
Georgi Gospodinov je kod nas nadam se, dovoljno poznat. Sećate se da smo objavili već tri, ovo je četvrta njegova knjiga. Možemo da se pohvalimo da smo 2001. objavili zapravo da srpski jezik kao prvi strani jezik njegov prirodni roman i on to nikada ne ispušta da kaže bilo gde, a ne zaboravimo, u međuvremenu je postao možda jedan od, ako ne i najpoznatiji bugarski autor, doživio je jako mnogo lepog uspeha u svetu, prevedeno na više od 20 jezika i na razne načine, imamo opširnu biografiju u knjizi, šta je sve doživio od tih međunarodnih i nacionalnih nagrada. I ono što je važno, na prelomni možda trenutak mimo tog prvog prirodnog romana, je bila knjiga koju smo ono pre 2-3 godine objavili, ovaj roman Fizika tuge, koji je u stvari napravio jednu vrstu prekretnice u pisanju romana i koji je interesantno i u nacionalnoj literaturi bio zapažen zdušno, što se uglavnom u domaćim književnostima ne događa sa domaćim autorima, kao što znate. I možda bi valjalo da kažem u stvari da sada kada objavljujemo evo po drugu knjigu priča njegovih i sve poslednje mesec, da se sad već mogu konstatovati neke karakteristike gospodinova. Možda je to jedan od autora koji je najdosledniji u očuvanju stila koji je postao poznat. I to na prvi pogled može da deluje i pomalo nazadno, jer svi volimo eksperimente, takozvano napredovanje koje uvek to i nije. I u ovom slučaju bih ja rekao da je reč o autoru koji je pametno procenio ili mu je to talent naložio da se drži toga svoga kako zna i ume, ali da to u isto vreme nije proizvelo ove četiri knjige, bar koje ovde imamo, na srpskom jeziku, nije proizvelo tu neku vrstu ravnilovke u kojoj su te knjige iste, ali se mogu neke od njegovih karakteristika zadržati kao stalne. Dakle, on je pre svega, iako književna kritika ne trpi reč čudan, zadržao tu osobinu jednog čudnog ispisivanja svakodnevice u kojoj šeta od realnosti do nadrealnog i u ovom prilici kada je sakupio priče koje su u jednoj knjizi, kojih ima čini mi se 19, ispričao je priču zapravo o ljubavi i usamljenosti u isto vreme i ispričao priču o sećanjima na dosta čudnovato otvoren način koji se u ranijim knjigama nije pokazivao, ali u stvari ovo je jedna knjiga kaskada u kojoj se počinje tim racionalnom pričom o prošlosti, sećanjima iz autorovog ili junakovog detinjstva, da bi se te vrste različitih ljubavi prema ženama, devojkama, očevima, sinovima, roditeljima razvijela u jednom pravcu koji postaje metafizičan i koji završava jednom futurističkom pričom na kraju. A simbolika meseca je zapravo upotrebljena u celini ove knjige da bi ispričale priču o jednoj mogućnoj drastičnoj završnici sveta kada sunca, recimo, ne bude bilo i kada se merilom od, čini mi se, 8 minuta i 19 sekundi koliko treba vremena da prođe od kad taj brak stigne, šta se sve može dogoditi. On je vada upakovao razne živote i puno vremena u taj ritam od 8 minuta i 19 sekundi i napisao izuzetno zanimljive priče koje se međusobno razlikuju, ali ostaju tako čudnih ideja. On je u pisanju i kratkih, baš kratkih priča vrca ili u onome što se zove obrt same priče na kraju ili tog putovanja iz realnog u nerealno i vrlo su zanimljive. Hoću da kažem da drže pažnju. Priče mogu da budu raznih profila, kao što znate, od ovih deskriptivnih do drugačijih, ali ovo što on radi, to je dosta čudno. On izmišlja tu neke ljude, biljke koje su na ivici apokalipse. Ta abstraktnost do koje stiže zapravo je dosta čudna. Njegovo detinjstvo u kojem ubija harmoniku zato što je želeo da svira klavir, a nije ga dobio. Ili kako spaja zapravo te čudne stvari? Evo vam citata, dve rečenice. Kaže, harmonika je klavir sirotinje. Kada ne možeš imati i ono što hoćeš uvek se nađe nešto skoro isto.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Radio Beograd 2 vodi vas u Galeriju savremene umetnosti u Smederevu, gde je predstavljen novi ciklus radova Milete Prodanovića. Postavka predstavlja deo programa koji je Smederevska galerija osmislila u okviru manifestacije Muzeja Srbije 10 dana, 10 do 10. Slušate rubriku koju je pripremila Snežana Stamenković.
Polazište za novi ciklus radova rađenih specijalno za galeriju u Smederevu Mileta Prodanović pronalazi u proučavanju Vizuelnog fonda Nacionalne galerije umetnosti u Vašingtonu, ali i muzejskih zbirki širom sveta. Rezultat je serija slika i fotografija objedinjenih nazivom Ekfraze.
Možda naslov malo zbunjuje ljude, ali Ekfraza je jedna retorička ili književna figura u kojem se zapravo opisuje neko umetničko delo. To će reći da je ovaj ciklus slika velikog formata se temelji na nekim detaljima drevnih slika. Znači, kao polazište su uzete dve slike, odnosno ikone. Namerno koristim ova dva pojma zato što je nejasno koje kategorije te slike pripadaju. To su dve Madone, jedna je ili Bogorodice. Jedna je bila vlasništvo čuvenog kolekcionara Kana, druga Melona, i obe se danas nalaze u Nacionalnoj galeriji u Vašingtonu. Te dve slike su mene uvek nekako uzbuđivale nekim opštim duhom, ali naročito tim nekim detaljima na Bogorodičinoj odeći, koji u stvari imaju jednu snagu, recimo, uslovno rečeno, apstrakcije. To je opet jedna, kako bi se to reklo, vizuelna konvencija. I zato opet taj naziv ekfraze, čime se u stvari prikazuju ocijaji, odnosno svetlost, i u tom nekom metodološkom smislu ova izložba koja je otvorena 12. maja u Smederevu, u jednoj prekrasnoj galeriji, je negde nastavak izložbe koja je bila 2011. u Kulturnom centru, na kojoj u nekom medijskom smislu su korišćeni fotografije koje su bile konfrontirane sa rukom rađenim slikama.
Radovi iz ciklusa Ekfraze predstavljaju kontinuitet u radu Milete Prodanovića i sa varijetetima ponavljaju postupke koji su karakteristika i njegovih ranijih pristupa. To se pre svega odnosi na istraživački proces koji prethodi realizaciji i potrebu za skretanjem pažnje na detalje tog istraživanja koji u procesu umetničkog preoblikovanja postaju značajni za sadržaj rada.
Pripadam ili generaciji ili nekom krugu umetnika koji dosta uzimaju u obzir ono što se zove starija umetnost. Ja sam prosto odrastao kroz tu neku vizantijsku tradiciju. Kažem, ove dve slike su enigmatične utoliko što, iako su proučavane skoro 100 godina, niko nema definitivni odgovor gde su one nastale i postoji samo jedan okvirni odgovor kad su one mogle da nastanu. One su mogle nastati u poslednjoj deceniji 13. i u prvoj deceniji 14. veka. One se naravno razlikuju, ali su vrlo slične. Jedna ima malo više gotičkih elemenata, druga je više utemeljena u Vizantiji. Da li su one, recimo, naslikane u Carigradu, u Južnoj Italiji, na Siciliji, na Kipru ili čak u Jerusalimu, naučnici se i dalje oko toga sukobljavaju, ali u svakom slučaju možda i ta enigmatičnost tih slika je nešto što je mene povuklo. Nekako su me i u tim ranim slikama, znači neki prelaz srednjeg veka na renesansu, uvek privlačili te konvencije prikazivanja draperija. I ja evo već 4-5-6 godina, ne znam ni sam koliko, možda ne, čak i više, pa možda i više od 10 godina čak, pravim neku kao bazu podataka, naravno u onim muzejima u kojima vam neće slomiti ruku ako vide da imate fotoaparat u ruci. U Americi, u Nemačkoj su ljudi valjda shvatili da niko ko fotografiše u muzeju neće napraviti profesionalnu karijeru od toga, u smislu da će prodavati razglednice, ali recimo u Italiji se ne dozvoljava fotografisanje, ali prosto volim da priđem slici i da sa tim sada dostupnim fotoaparatima koji su tehnološki okej, napravim te neke detalje. Onda posle na ovoj izložbi postoje i takvi radovi koji su nastali uklapanjem fotografija. Znači, postoje tri rada koji su tako zbir nekih detalja draperija i recimo posmatrač može misliti da je to sve sa jedne slike, međutim to je u stvari sastavljeno iz više različitih slikača koje se nalaze čak u različitim gradovima, ali draperija ima pod jedan uvek neku vrstu karaktera koja je slična možda portretu, isto tako ima jednu možda snagu apstrakcije i zato me negde privlači to neko uklapanje.
Čuli ste profesora Miletu Prodanovića, čije radove iz ciklusa Ekfraze možete vidjeti u Galeriji savremene umetnosti u Smederevu do 27. juna. Ceiling moves in and circles fade.
U 15 sati i 46 minuta u kulturnim krugovima došli smo do najave događaja u ovom prvom magazinskom delu emisije. Večeras na sceni Mira Trajlović, atelja 212, bit će premijerno izveden komad Aleksandra Popovića Mrešćenje šaranja u režiji Milana Neškovića. Slušajte rubriku koju je pripremila Mira Knežević.
Zašto se na naš život odražavaju krupni, mučni, da ne kažem čudovišni sticaji okolnosti? Gotovo celog života se pitam koji je to monstrum, kakav je to fatum koji potpuno neovisno od naših nastojanja upravlja našim životima, zapisao je jednom Aleksandar Popović, time se bavio u svojim komadima. Ovom temom bavi se i u komadu Mrešćenje šarana. Jednu od uloga tumači Ivan Jeftović.
84. je Dejan Mijač, profesor Dejan Mijač, otvorio praktično Zvezdara teatar sa tim komadom koji u tom trenutku bio veoma kontroverzan i sve vezano za Acu Popovića, Bonivana naše scene je bilo uzbudljivo i imali su hrabrost i tada da ispričaju, evo baš juče gledao našu probu, da ispričaju priču koja ih je sve direktno dokumentarno pogađalo. I interesovalo je profesora Dejana da vidi koji je odlično znao Acu, kako sad ove generacije prevode to i čini mi se da smo na dobrom putu, što bi on rekao da imamo jednu uzbudljivu i čudnu predstavu, ali koja je veoma poučna. Na kraju krajeva iskreno se nadam, pošto je Aca pisao za široke narodne mase, da će se to mnogo igrati i da će mnogi ljudi vidjeti to.
I Ivane, da li je bilo nekog glumačkog, ljudskog opterećenja s obzirom da je imala ta predstava takav uspeh u Zvezdara teatru, s obzirom da je reč o Aleksandru Popoviću koji se vraća na scenu ateljeja?
Jedan od podataka je da je 64. je praktično Ljubinko i Desanka, prava izvedba je ovde isto bila i tako da se ponosan sam apsolutno na to da Acu Popovića čuvamo, državamo i što je na nekom simpozijumu, što je na Starinom pozorju se desio neki još onda, 70-ih, 80-ih, kao taj čovjek će kratkoročno da bude na našim scenama, onda je Bora Todorović pokojni rekao ne, to će se igrati dugo, dugo, Aca će se igrati dugo i ovi njegovi komadi su svevremeni. Što se same postavke tiče, tu je najzaslužniji i najvažniji čovjek Milan Nešković, koji je sa svojih 30, ja mislim nepunih 30, veoma hrabro se uhvati sa tako velikim zadatkom i u odličnoj čovjek kondiciji. Gledao sam neke njegove druge predstave, ovo Bela kafa u Narodnom pozorištu, isto izuzetna predstava. I ono se vodio i mislim da je u jednom veoma uzbudljivom, turbulentnom procesu smo tu blizu cilja, odnosno da imamo taj jedan izraz tog nekog magičkog realizma u kome će svako od nas stvarno imati i potresno, i artificijalno, i duhovito, onaj možda najbolji spoj.
Maybe it's 'cause I'm getting old.
I u 15.52, kao neka vrsta uvoda u predstojeću filmoramu, govorimo o predstojećem festivalu Španski metar. Danas je u dvorani Kulturnog centra održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljen program ovogodišnjeg Španskog metra, festivala savremenog španskog filma. Tamo je bila Ana Vučković.
19. maja u Jugoslovenskoj kinoteci svečano će otpočeti filmski ciklus Muzika Goja Nagrada, koja će trajati do 25. maja. Ciklus tokom kojeg će se emitovati 6 filmova nagrađenih ovom prestižnom nagradom, najvažnijom za špansku kinematografiju. Ovaj ciklus ujedno predstavlja prateći program i uvod u filmski festival Španski metar, koji nas očekuje od 26. do 30. maja u dvorani Kulturnog centra Beograda, koji u ovogodišnjem izdanju donosi 9 najnovijih filmskih ostvarenja na španskom jeziku. Specijalni gost festivala je Alfonso de Villalonga, koji je komponovao muziku za nemi film Snežana i 7 patuljaka, jedan od najnagrađivanijih u istoriji španske kinematografije. O programima Španskog metra govori Javier Vakas, urednik kulturnog programa Instituta Cervantes u Beogradu, a čućemo prevod Stefana Bondžića, saradnika za odnose sa javnošću Instituta Cervantes.
Con nosotros es un orgullo para el Instituto Cervantes.
Zadovoljstvo mi da predstavim još jedno izdanje Španskog metra, koji ove godine puni 9 godina, približavamo se i 10. jubilarnom izdanju. Ove godine smo napravili jedan iskorak, budući da donosimo čak 15 filmova u Beograd i Novi Sad, budući da će španski metar ove godine prvi put imati i prateći program koji će se emitovati u Jugoslovenskoj kinoteci. To je filmski ciklus Muzika Goja Nagrada, koji počinje u četvrtak 19. maja i trajaće do srede 25. maja. Nagrade Goja su najprestižnije nagrade u španskoj kinematografiji, a ove godine ćemo prikazati 6 filmova koji su okitili nagradom Goja za najbolju muziku. Ovo je 6 novih filmova, a na zatvaranju filmskog ciklusa u sredu 25. maja bit će prisutan i specijalni gost festivala Alfonso de Villalonga, koji je komponovao muziku za film Snežana i 7 patuljaka i za taj rad dobio nagradu Goja. Inače, film Snežana je jedan od najnagrađivanijih filmova u španskoj kinematografiji, budući da se okitio sa čak 10 Goja nagrada. Ciklus počinje filmom Palme u snegu sa Marijom Kasom u glavnoj ulozi i pozivamo vas na projekciju u četvrtak u 20.30 časova, projekcija kojom će filmski ciklus započeti i kojom se zatvara. Dakle, 19. i 25. maja projekcije su besplatne.
Gost urednik filmskog programa Dvorane kulturnog centra i reditelj Stefan Arsenijević govori o tome kako je na njega i njegovu generaciju uticao savremeni španski film.
Ako dozvolite, budem malo i ličan. Ja kad sam odrastao 90-ih u Beogradu, u bioskopima, ako se sećate vi stariji, u bioskopima smo mogli da gledamo isključivo španske i francuske filmove. To je nekako danas deluje dosta nadrealno, ali čini mi se da je prosto generacije su stasavale upravo na ovom, na španskoj kinematografiji i to u trenutku kada se u njoj pojavljivali zlatna doba i pojavljivali autori kao što je Almodovar, Trueba, Bigas Luna, Amenabar, i čini mi se da nas je ta španska kinematografija zaista jako markirala, tako da evo, Španski metar je ove godine prilika da se podsjetimo španskog filma i da vidimo šta se sve to novo dešava u španskoj kinematografiji. U glavnom programu koji će se održavati u našem bioskopu ima 9 filmova koji predstavljaju neki presek savremene španske kinematografije, od vrlo nekih umetničkih filmova do neizbežnih španskih komedija koji su zaštitni znak ove kinematografije. I kao mala trivija da kažem da pomenuo sam Oskarovca Fernanda Truebu. Ove godine u programu imamo film koji je režirao njegov sin, tako da možete upoznati jednu novu generaciju španskih autora.
Deveti španski metar otvara film priča koji donosi niz priča na temu savremene komunikacije snimljenih u samo jednom jedinom kadru u trajanju od 80 minuta. U skladu sa savremenim svetskim dešavanjima, jedna od gorućih tema ovogodišnjeg festivala je migracija. U filmu Munja, glavni junak se nakon 30 godina provedenih u Španiji vraća sa svojim jedinom imovinom, traktorom u rodni Maroko. Vidjet ćemo i prostore bivše Jugoslavije kroz perspektivu humanitaraca koji pokušavaju da se snađu u konfliktnoj zoni u drami Savršen dan. Film je sa uspehom prikazan na prošlogodišnjem Kanskom festivalu i ima jaku internacionalnu glumačku postavu koju predvode Benicio del Toro, Tim Roth i Olga Kirilenko. Zatvaranje je rezervisano za nagrađivanu romantičnu dramu Loreak o ženi čiji se život iz korena menja kada počnu da joj stižu buketi cveća od nepoznate osobe.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Program Richard Wagner, Siegfried i Dila, Rajko Maksimović, Kad su živi zavideli mrtvima, John Rutter, Magnifica. Solo Evgenija Jeremić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 19. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Evo, poštovani slušalci, pre nego što poželim dobrodošlicu Draganu Jeličiću i Marku Čkonjeviću, koje vidim u našoj tehničkoj režiji, koji su došli u studio 2 Radio Beograda 2, sa kojima ćemo razgovarati o predstojećem prvom međunarodnom festivalu filmske komedije, Comedy Festu, koji će se desiti od 25. do 29. maja. U Filmorami pratimo i šta se dešava na 69. Kanskom festivalu. Dakle, dve su teme, jedna kraća i jedna duža u današnjoj Filmorami. Prva je posvećena 69. Kanskom festivalu, a druga Comedy Festu, koji će biti održan od 25. do 29. maja, odnosno druga tema je posvećena komediji, jednom od najpopularnijih i najzahtevnijih filmskih žanrova. Prošlog četvrtka, dan pošto je otvoren 69. Kanski festival, čuli smo se sa Miroljubom Vučkovićem, koji se još uvek nalazi u Hanu. Čuli smo kakvi su prvi utisci što se tiče, boga mi, bezbednosti, ali i novog filma Woody Allena. I evo, posle nekoliko dana, kako se filmski festival zahuktava, ja mislim da su utisci još kompletniji. Pre svega, Miroljube, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan, apropo, veze između bezbednosti i Woody Allena, mislim, to uopšte nije loša veza za početak razgovora, zato što niko ne može da spreči, čak ni naoruženi policajci, da ljubitelji i profesionalci vide ono što im prija. S druge strane, oni ove godine, ovi bezbednjaci, ne štite od dobrog filma, jer ga zaista ima, za sad ga ima dovoljno.
To je odlično. Dakle, ovaj razgovor ćemo posvetiti upravo dobrim filmovima koji su do sada prikazani i naročito onima koji su možda doneli neke inovacije. Mi smo i najavljujući Kanski festival razgovarali o tome da on uvek traga za nekakvim novim rukopisima i nečim što će iznenaditi i publiku, a i mnogobrojni žiri Kanskog festivala.
Da, u stvari prvi festivalski, prvi program u konkurenciji je iz Rumunije. Ove godine na Kanskom festivalu će biti prikazana u konkurenciji dva filma, njihova dva velika reditelja, Kristi Puju i Kristijan Mundživa. Dva Kristijana imaju dva filma, jedan na početku, drugi pred kraj filma. Sjera Nevada je 2 sata i 53 minuta i za one koji vrednost filma mere po dužini, može da bude kao jako kvalitetan film unapred, da tako osjećaju, a za one koji loše gledaju na dužinu filma, da to bude jedan jako loš film. Međutim, mislim da Kan dugo nije imao tako dobar početak kao što je bilo sa filmom Sjera Nevada Kristi Pujua. Insert iz filma koji je prikazan i koji je prikačen na programu festivalske televizije obeshrabruje, zato što u stvari na neki način pokazuje da Kristi Puju u svojoj karijeri dugogodišnje, a on je u Beogradu poznat još od prvog filma Marfa Shibami, pa preko Smrti gospodina Lazareskova i Aurore, da se nije pomerio. Međutim, ono što je publika doživela, to je potpuno u suprotnosti sa najavom koju daje trailer ili insert iz filma. To je jedan ozbiljan film sa mnogo duhovitih momenata o pokušaju da pojedinci i čitava sredina odraste. Odraste tako što će samostalno odlučivati o svojoj sudbini i koja će moći da živi nesmetano u vrlo turbulentnim vremenima. Ako bih u jednoj rečenici to predstavio, onda možemo da kažemo da je to jedan blasfemičan film o pokušaju da se bude odrastao. U prevodu to znači da ljudi žive svoje skromne živote, pokušavaju da ih ukorače u bolje sutra, to im ne polazi za rukom i to zaista deluje izuzetno dobro za svako prepoznaje i svoju porodicu i svoj komšiluk i svoje okruženje i svoj posao i svoju sredinu kroz ovaj stvarno iznenađujuće dobar film.
Kakvi su ostali filmovi koje si do sada uspeo da pogledaš, koliko oni odgovaraju ovom našem životu u 21. veku i koliko se tiču ove naše stvarnosti koju živimo svi?
Drugi film koji je na neki način se nadovezuje na Sjera Nevada, film Kristi Pujua, je došao iz Nemačke, zove se Toni Erdemann Maren Ade, rediteljka, žena, to je njen treći film. Ona je 5 godina imala porodiljsko bolovanje, odnosno bavila se decom i vratila se na film kao da ništa nije radila drugo nego mislila o svom filmu.
Pa možda je tako i bilo.
Da, taj, recimo Toni Erdman se takođe dešava u Rumuniji. Jedan Nemac koji je penzionisani profesor klavira dolazi da poseti svoju kćerku koja je deo internacionalne velike kompanije koja se bavi redukcijom radne snage, u prevodu otpuštanjem zaposlenih.
Viška zaposlenih, kako se kaže.
Svuda ima viška zaposlenih, racionalizacijom proizvodnog procesa i koja živi život koji je pun floskula, gde nema jednog jedinog elementa autentičnog organskog života. Otac kome je preminulo pseto i koji je u penziji dolazi kao neka vrsta mesije da je iščupa iz te korporativne kolotečine i opet gomile laži koje ona servira. Ja ne znam da sam rekao na početku da se za moj ukus film Toni Erdman direktno nadovezuje na Sierra Nevada,
da.
Ne samo zato što je dešava u Rumuniji, nego što zato pokušava na jedan human način da oplemeni gledaoce, da im ukaže na vrednosti života i da ukaže na to da je vrlo lako prodati sve, ali da je vrlo teško steći samog sebe.
Mi smo, najavljujući ova javljenja iz Kana i uopšte prisustvo Srbije na ovogodišnjem Kanskom festivalu, pominjali 3 filma srpske proizvodnje koja će, što zahvaljujući Filmskom centru Srbije, odnosno akcijama koje su potekle iz Srbije, što iz akcijama stranih producenata, imati projekcije na marketu ovogodišnjem. Da li se neka od tih projekcija desila i kakvi su utisci? Mene pre svega zanima film Lazara, čiji je producent Lazar Istovski, Miloša Radovića, Tajno mašinovođama, jer to još uvek nije prikazano ili je prikazano. Da li si imao prilike da vidiš taj film?
Prikazan juče na marketu Kanskog festivala na projekciji koje je pristalo puno profesionalaca i život filma će ići dalje, neko će ga kupiti. Ja znam da je nekoliko festivala već izabralo film, ali dopustimo da to Lazar Istovski obavesti da ne ide preko Filmskog centra Srbije koji je zaslužan za financiranje ovoga filma. Pored filma Dnevnik mašinovođa, koji će vrlo skoro biti na jednom festivalu A kategoriji u konkurenciji prikazan, prikazani su i filmovi Mirjana Karanović Dobra žena, koji je opet jedan kolega iz European Film Promotion organizacije koji pripada Filmski centar Srbije, koji promoviše filmove evropske u Evropi i van Evrope. U Australiji će biti prikazan na festivalu u Sidneju u okviru projekta European Film Promotion i časopisa Variety 10 evropskih žena reditelja. Koji radi u European Film Promotion i koji je rukovodilac ovog projekta, je na marketu Kanskog festivala pogledao film i vrlo je srećan da će jedan od najboljih filmova ove godine biti prikazan na tom programu. Nemam još uvek odjeka o ovom našem trećem filmu Enklava, kakve su reakcije, ali ćemo o tome govoriti sledeći put.
Da, i evo da završim ovaj razgovor, inače ti se u ovom trenutku nalaziš na štandu Filmskog centra Srbije i drago mi je da čujem da je živo, drago mi je da čujem da se razgovori vode, drago mi je da su to verovatno susreti starih prijatelja. Ima li komedije na ovogodišnjem filmskom festivalu u Kanu? Naša sledeća tema je posvećena prvom međunarodnom festivalu filmske komedije koji će biti održan u Beogradu i ne samo u Beogradu, neki u Podgorici, Budvi, Kragujevcu i Nišu. Što se tiče programa, koliko ima komedija na ovogodišnjem?
Ja sam danas govorio uglavnom o 2 komedije.
Da.
Koja jedna je diskretnija, druga je aktivnija. Sierra Nevada, Kristi Puju i Maren Adanjen film Toni Erdman je izuzetna komedija koja je, ali ne smeješ se da ti se steže grlo, ali se zaista lepo osjećaš u suočenju sa nemačkim humorom. Čak kritike koje prate premijere filmova uvek ukazuju na to da postoje očekivanja od autentičnog italijanskog, autentičnog britanskog i svi prenebregavaju da može da postoji i autentičan nemački humor. smo imali zaista priliku da uživamo u jednom autentičnom, nemačkom, veselom, ali vrlo bitnom i ozbiljnom filmu.
Da, evo, baš čitajući ovaj program Festivala komedije, ja sam zaključila da se recimo na njemu nije našao film koji smo prošle godine gledali na Paličkom festivalu, reč je o filmu Ditera Brugemana koji se na jedan vrlo kritički, ali duhovit način obračunava recimo sa neonacizmom u Nemačkoj. On je prikazan bio prošle godine na Berlinskom festivalu, ali dakle, znači, komedija je najpopularniji, ali najzahtevniji žanr filmski. Hvala Miroljube, bio ovo Miroljub Bučković koji nam se javio sa 69. Kanskog festivala koji je u toku.
Šest sati i 15 minuta, Natala Simester, Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove i tematski blok Filmorama. Evo sad ja zvanično želim dobar dan i dobrodošlicu Draganu Jeličiću i Marku Čkonjeviću, programskom direktoru Festivala komedije koji će biti održano od 21. do 29. 25. do 29. maja u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Podgorici i Budvi. I Marku Čkonjeviću, izvršnom producentu ovog festivala. Šta znači kad su pažljivi gosti, kad pažljivo slušaju ono što se govori na radio? Čim ste ušli u studio, Dragan Jeličić me je ispravio i rekao da sam imala jednu grešku u razgovoru sa Miroljubom Vučkovićem, da nije u Nišu, nego u Novom Sadu. Dakle, Niš nije na ovom spisku ovih 9 gradova.
Nije.
Ja sam, eto, možda pretpostavila kad je Novi Sad, kad je Beograd, da se obično se nađe i Niš. U svakom slučaju, prošle nedelje, prošlog utorka je održana prva konferencija za novinare ovog festivala, prvi međunarodni festival filmske komedije. Ja sam sedeći na konferenciji za novinare koja je prilično dugo trajala, neuobičajeno za ove naše prostore, zato što obično akteri konferencije za novinare i nemaju nešto pretjerano mnogo da šta da kažu, a novinari jedva čekaju da naprave odvojene intervjue. Zaključila da bi bilo lepo da evo jednu Filmoramu posvetimo upravo
komediji kao najzahtevnijem i najpopularnijem pre svega filmskom žanru, koji je, kako je rekao Dragan Jeličić, ali koji su citirale sve kolege koje su pisale o festivalu, uvek je bio mimo festivalskih interesovanja, jer su žanrovski čistunci doživljavaju li suviše bliskom mainstreamu, komediju, dok su je sa druge strane ozbiljne umetnosti, okrenuti ozbiljnoj umetnosti, festivali smatrali zabavom za mase. Na Comedy Festu je tu da tu nepravdu ispravi i to je u stvari vaša polazište za osnivanje ovog festivala, Dragane.
Tako je, to je bila neka osnovna ideja. Komedija se obično smatra, ako se uopšte smatra filmskim žanrom, obično se tretira zdravom za gotovo i retko ćete kada naći čak i ljubitelje žanrovskog filma da posebno ističu komediju. Odnosno, komedija je žanr, kako da kažem, koji je najpristupačniji svima i u tom smislu nema zaista, kada zađete malo dublje, ko se bavi filmofilijom i recimo odlasimo u kinoteku i tako dalje, kada zađete malo dublje u te neke krugove, shvatit ćete da nema puno ljubitelja komedije ni među tim ljudima. Odnosno da ćete naći ljubitelje ekstremnih žanrova, horora, trash filmova, science fictiona, musicala čak, ali komedije jako retko. I u tom smislu smo mi došli na ideju zapravo da komediju koja, jeli sem što predstavlja ono što inače predstavlja smeh, zdravlje, mladosti i tako dalje, što smo negde pod naslovom naših festivala i naveli festival mladosti, radosti i ludosti, komedija predstavlja, ma kako to paradoksalno zvučilo, jedan zaista zapostavljeni žanr, jer njega ima jako puno u bioskopima, ali o njemu se gotovo ne priča. Tako da ovaj festival pokušava da komediju smesti u prvi plan i da nizom pratećih programa i filmskih i ovih drugih zapravo komediji na neki način da taj značaj koji je često zaista zaboravljen. Ja sam, čini mi se, na preskonferenciji ili negde drugde takođe rekao da su gotovo svi najveći reditelji u istoriji filma i kod nas, a i u svetu se bavili komedijom. Vrlo često im je čak ta komedija bila trademarkom, kao u slučaju recimo Billy Wildera, Prestona Sturgesa ili Franka Capra, samo da pomenem ove najpoznatije američki reditelj, ili ako se vratimo u Evropu, recimo Federico Fellini se gotovo po pravilu bavio komedijom, većina njegovih filmova su komedije. Pupi Avati od njegovih nastavljača u Italiji, skoro isključivo režirao komedije, čitav niz drugih autora širom Evrope koji se bavio komedijom, a koji su priznati, ali nekako je, kažem, komedija nikada nije dobijala to zasluženo mesto. Mi kada smo pravili festival, shvatili smo da nema puno takvih festivala u svetu, pogotovo ih nema u regiji našoj, u bivšoj Jugoslaviji ne postoji festival komedije, postoji u Rumuniji jedan festival u Klužu koji se održava već nekoliko godina i koji je jako kvalitetan. Mi smo već napravili neki most ka tom festivalu u Klužu, nažalost ove godine nećemo imati goste sa festivala u Klužu, jer su sprečeni nekim drugim obavezama, ali kako se Kluž, odnosno taj festival u Klužu dešava u oktobru mesecu, verujemo da ćemo već u oktobru na njihovom festivalu ili do godine na našem drugom festivalu na neki način imaterializovati tu saradnju. Tako da je komedija, kažem, bila jedan izbor koji nije ono na prvu loptu, makoliko da je popularan žanr. Mnogo je lakše napraviti festival nekog ekstremnijeg žanra nego festival komedije, a Marko će vjerojatno nešto i o tome reći kao izvršni producent koliko je zapravo teško
da
praviti festival komedije.
Ja samo da se nadovežem na ovo što si sada rekao, da govoreći o komediji, o tome da nema mnogo ljubitelja, pravih ljubitelja komedije, da kažem možda da komediju koja je nastajala na samim počecima filma, govorimo recimo o Basteru Kitonu, evo vama zaštitni znak je ovaj štap Brčići i Šešir Čarlija Čaplina, znači postoje ljudi koji su zaista fanatici kada je u pitanju ta vrsta filma, ali nekako zaista jeste komedija skrajnuta, mada svima nama treba smeha, naročito u današnje vreme, od čega smo i počeli prvu priču na kraju krajeva.
Pa treba, naravno. Problem sa komedijom je što, s obzirom da je nema na festivalima i s obzirom da sve kad su Zlatni globusi u pitanju, koji imaju posebnu kategoriju za komediju i musical, komedija najčešće izostaje i sa ovih velikih sa velikih, kažem, kad kažem velike, mislim na Oskare, na Bafte i na Cezare i slične manifestacije, ali nekako komedije uvek vremenom dobijaju, ne samo na popularnosti, nego dobijaju i na prestižu i na značaju. Otuda se, recimo, na toj čuvenoj listi Sight and Sound, koja se svakih 10 godina objavljuje, gde, mislim da je poslednje izašlo 2012. gde, znači, na svakih 10 godina kritičari iz čitavog sveta i autori iz čitavog sveta biraju najbolje filmove svih vremena, otuda se malo taj fokus pomerio sa tih previše ozbiljnih filmova na neke žanrovske filmove. Recimo, 52. godine, kada se ta lista prvi put pojavila, niste mogli da zamislite da bilo koji žanrovski film bude na toj listi. Bilo koji.
Da.
A danas imate, recimo, polovinu filmova na toj listi su čiji žanr, da ne govorim samo o klasicima poput Odiseja u svemiru, Stanleya Kubricka ili Tragača Johna Forda, Vrtoglavice Hičkoka, ali, kažem, i komedija polako dobija to mesto koje naravno da zaslužuje. Tako danas imate Prestona Stadžesa, jednog reditelja isključivo komedija i scenarista, ali pre svega reditelja komedija iz 40. godina prošlog veka, koji je čitao svoj život posvetio komediji i koji u vreme kada je pravio te komedije nije bio dovoljno priznat. Danas ga svi stavljaju u panteon najvećih holivudskih reditelja, rame uz rame sa Frankom Caprom, koji je čak i u vreme kada je snimao komedije bio priznat. Hoću kažem da taj žanr vremenom dobija tu patinu, prosto, da dobija patinu koja mu daje tu težinu koju ljudi najčešće olako ga otpisujući u samom startu i ne primećuju. Najlakše je selektoru ozbiljnih festivala ili nekome sa raznoraznih akademija po svetu koji treba da izaberu najbolji film godine, najlakše im je da odbace sve komedije i da kažu, ma ne, ovo je suviše neozbiljno, ajde da damo nagradu nekoj ozbiljnoj temi. Vrlo često, nažalost, posle izvesnog vremena, koje može biti jako kratko, 5 ili 10 godina, ta ozbiljna tema koja je dobila nagradu na nekom festivalu te godine ili, ne daj Bože, Oscara, Zlatnog globusa, izgubi tema i sama po sebi izgubi na značaju, film ne vredi van te teme i vrlo, vrlo često su ti filmovi zaboravljeni u istoriji filma. Imate masu filmova koji su dobili Oscara kojih se niko i ne seća, a s druge strane imate gomilu komedija koje nisu ni primirisale
Oscaru,
koje su danas fantastične, ne govorim samo o nemim komedijama, braće, odnosno...
Pa i braće Marks, da.
I braće Marks 30-ih, ali i Bastera Keatona i Charlie Chaplin, nego je to i pomenute braće Marks i ovih velikana, Prestona Stadžesa, Franka Capra, Billya Wildera, preko Franka Tešlina, recimo, i njegovih filmova sa Dino Martinom i Jerrym Lewisom. To su sve danas klasici.
Yes.
Da ne govorimo posebno sad po žanovima musical komedije i tako dalje.
Jeste, horror komedije i tako dalje. Što ćemo videti na festivalu? Evo, prvo pitanje je u stvari postavio Dragan Jeličić, Marko. Koliko je teško organizovati prvi festival komedije, međunarodni festival komedije, kažu prvi se mačići u vodu bacuju, ali s obzirom koliko ste ozbiljno radili na ovome, što ste radili, što ste pripremili, ja mislim da...
Pa mislim, ja uživam u tome što taj izgovor prvi se mačići u vodu bacaju, već imamo spreman za datu priliku, ali realno nije lako, ali uživamo svi. Ja u šali kažem, iako je to festival komedije, mi smo angažovan festival. I mi smo festival angažovanog filma, jer ako smeh tretiramo kao lek, a danas je to trend kao smeh je lek, onda je festival koji
leči.
Plasira smeh, festival koji leči. Samim tim smo angažovan festival. I to je neki dobar uvod u svaki organizacioni razgovor, da se napravi dobra atmosfera. Odziv je takav da ljudi hoće da budu deo te priče. I to je ono što je najvažnije, jer i odziv generalno partnera na prvom mjestu, ljudi koji bi pružili ruku da pomognu. U našem današnjem društvu mnogo ruku je više ispruženo da uzme nego da da, i mi se danas srećemo s tim ispruženim rukama da nam pomognu, da nam daju. Nezgodan je ekonomski trenutak, na sponzore prosto možda smo računali više, ali toga nije.
Tako je vreme, zaista.
Da, stvarno je to. Imali smo mi tu stepenicu, da ne kažem, tu rampu izbora u trenutku kad se ušlo u tu celu priču, prosto ljudi su čekali da vide šta će da se desi, kao da se očekivala neka promjena, ne znam zašto, ali pogotovo u tim nekim ekonomskim sferama, ali više je tu neću da kažem problem, ali kad imate prvu stvar, pa kad ovako krene dobro da se radi, kad krene jedan dobar tim, onda biste hteli i ovo, i ovo, i ovo, a prosto možete samo toliko, jer je prvi. I uslovno rečeno uživam u činjenici da jedina, ako tako mogu da kažem, frustracija koju mi imamo jeste što mnogo toga ostavljamo za narednu godinu, jer ove godine ne stižemo.
Ja se nadam da će ovo biti tradicionalni festival filmske komedije. Ja sam propustila, u stvari nisam propustila, ja sam to rekla u generalnoj najavi, ovo ponovit ću sada, očekivali smo i selektora festivala Dimitrija Vojnova koji je otkazao danas, nismo pomenuli i Gogu Grubješić koji je u stvari idejni tvorac ovog festivala. Kad imate zajednički imenitelj smeh, ja mislim da ste se vas četvoro nekako dobro okupili. Međutim, trebalo
je... Svi se lepo smejemo, to hoću da kažem.
Pa dobro, ja znam većinu, mislim, znam vas kako se smete. Ne, ali ste razmišljali vrlo ozbiljno, razmišljali ste i o komediji na ovim našim prostorima, razmišljali ste i o nagradi za životno delo koje planirate da dodelite, razmišljali ste i o radionicama koje se odnose na, pretpostavljam, snimanje filmskih komedija, uopšte pristupu temi filma koje bi bilo filmska komedija.
I generalni televizijski hit, tako da je. Da, imali smo sve to u vidu, naravno, kada smo planirali festival, jer upravo da ga ljudi ne bi otpisivali kao neku reviju filmskih komedija, mi smo imali sve to u vidu i želeli smo da prvo da prikažemo što više filmova koji se neće naći na bioskopskom repertoaru, tako da otprilike polovina filmova iz ovogodišnjeg premijernog programa se neće naći kasnije na repertoaru. S druge strane, želeli smo da tim nizom radionica i okruglih stolova damo zaista jedan, kako bih rekao, sveobuhvatniji presek trenutka u kome se komedija nalazi, filmska komedija, ali i televizijska. Imamo čak i jedan program koji je posvećen uslovno televizijskoj komediji, to je ovaj termin na Kolarcu, FD u sitkomi, zapravo produkcija Fakulteta dramskih umetnosti već 10 godina na završnoj godini snima pilot epizode za sitkome koji su izuzetno kvalitetni, ja to moram da kažem, ne zbog toga što sam ja završio produkciju, nego što sam jedne godine bio u žiriju kada su mi prikazivali te komedije i video sam da se to radi zaista na jednom vrlo, vrlo profesionalnom nivou. To vodi moj kolega sa klase, zajedno smo studirali i diplomirali, profesor Goran Peković, i on to zaista fantastično radi. Znači, oni sami brainstormuju ideju na fakultetu, napišu se zajedno tekst, scenarijo ili teleplay, kako bi to bilo popularnije reći, za taj sitcom, odnosno za tu pilot epizodu. Potom sve ostalo izorganizuju produkcijski, namesti set, i onda samo dovedu neku kolegu sa filmske TV režije da izrežira to što su oni već postavili, znači glumce i sve ostalo. I to je jako kvalitetno i mi ćemo ove godine na festivalu prikazati pet tih pilot epizoda sa završnih pet godina, odnosno sa posljednjih pet godina, uključujući i ovu koja je upravo izašla iz montaže, znači najnovija klasa, četvrta godina 2016. generacija SFDU će predstaviti bukvalno komediju, odnosno sitkom koji je izašao pre tri dana iz montaže 27.
Ja se izvinjavam što prekidam. Da li se zna otprilike, ili da li možda znaš, možda si u toku, koliko tih ljudi koji završe i snime tu pilot epizodu sitkoma na akademiji nastave tim žanrom da se bave, i da li uopšte može da se govori o tome da imamo završene studente Fakulteta dramskih umetnosti koji su opredeljeni da prave komedije? Vi imate selektora koji je opredeljen da piše,
naravno,
komedije, ali...
To je jedan od razloga zbog čega imam selektor, naravno, jer Dimitrije je izuzetno posvećen komediji. On je čovjek koji apsolutno najbolje poznaje komediju kod nas. Ja više niti sam u toj situaciji, niti u tim godinama da mogu toliko pomno da pratim sve što se snimi u svetu. Ali Dimitrije zaista prati komediju na jedan zaista, rekao bih, način koji je sveobuhvatan i koji je potpuno znači gleda na komediju zaista iz više uglova, i s te strane nam je
pristup, ima
vrlo, vrlo ozbiljan pristup, i s te strane nam je njegov taj selektorski doprinos bio izuzetno važan. Naime, dobar deo ovih selekcija je on osmislio, naravno uz moju podršku i asistenciju, i čini mi se da i ovo je njegova ideja da prikazujemo kratke komedije. Upravo na tvoje pitanje koliko se tih mladih ljudi kasnije opredeljuju za komediju, odgovor možda leži u činjenici da smo mi najteže sastavili program kratkih filmova. Znači, mnogo smo lakše našli tri programa studentskih komedija nego jedan kvalitetan program
kratkih filmova.
Kratkih filmova koji su komedije. To gotovo da se ne snima.
Moram da primetim da neko...
Ti imaš to iskustvo jer pratiš festival kratkog
metra. Ne samo to, nego moram da primetim da neko ne bi ni očekivao da se ta vrsta filma, kratki filmovi studentski, nađu na prvom festivalu komedije. Znači, naravno. I bili ste, imali ste sveobuhvatan pristup.
Naravno.
Ovome čime se bavite.
Mi imamo ovde, znači, filmove sa Fakulteta dramskih umetnosti, imamo sa Akademije umetnosti i imamo sa SAI instituta filmove u programu, takođe ovaj poseban program sitkoma sa Fakulteta dramskih umetnosti, i to manje više nije bio problem naći. Znači, studentima nekako, ajde da kažemo, pristaje komedija i oni vrlo često se u svom studentskom radu okreću komediji. Međutim, čim izađu sa fakulteta, kao da se njihova estetska vizura pomera kao zbiljnijem filmu. I to je, i zbog toga kažem da nam je najteže bilo naći program za ovaj termin kratke komedije koje nisu studentski. I u tom smislu smo posegnuli za ovim receptom koji imamo i u Cineplexu, gde su regionalne komedije, pa smo taj program osmislili kao regionalni program. Imaćemo dva hrvatska filma, dva slovenačka filma, doduše oba je režirao naš, po znacima navoda, reditelj odavde, Petar Pašić, i imaćemo samo jednu komediju koja je kratkog karaktera, a da nije studentska komedija, iz Srbije, to je Zalet Miroslava Stamatova, koji je pre nekoliko godina imao svoju premijeru, čini se 2012. ako se dobro sećam. Tako da je to bilo jako teško naći. I mislim da će ovaj okrugli sto koji se dešava 26. maja u jedan sat na Kolarcu, koji će moderirati upravo Dimitrije i koji se bavi položajem komedije kod nas, kad kažem kod nas, mislim ne samo u Srbiji, nego i širi, bit će tu gosti iz regiona, pokušati da odgovori na taj fenomen, zapravo zbog čega se mladi na jednom nekako čim izađu iz školski klub pokreću nekim ozbiljnim temama. Mi znamo koliko je to, ajde da kažemo, taj uslovno festivalski pristup kasnije pakovanju filmova, odnosno pakovanje filmova ne za bioskope, nego za festivale i pre svega za nagrade na festivalima, koliko može biti poražavajući po generalno pozdravlje domaćih bioskopa, ali to je verovatno trenutna situacija generalno, da u većini tih komisija, ne samo kod nas, komisijama koje formiraju Ministarstvo kulture ili Finski centar, nego i u regionu pa i šire, sede ljudi koji jednostavno nemaju sluha za komediju, i onda im je mnogo jednostavnije i njima da dodeljuju sredstva filmovima koji su uslovno ozbiljnije sadržine ili zahtevnih tema, da ne kažem i ovih naših gorućih tema iz bliske prošlosti. Tako da je to jedno ozbiljno pitanje za taj razgovor. Ja sam siguran da će ga Dimitrije sa svojim gostima na adekvatan način predstaviti i probati da nađe odgovore na to pitanje na tom okruglom stolu. Znači, to je 26. u četvrtak u 13 časova na Kolarcu.
Ja se izvinjam, Marko. Pomenuli smo bioskope, pomenuli smo i položaj filmova generalno, recimo domaćih filmova u bioskopima. Na spisku vaših bioskopa su i Cineplexi i Multiplexi. Kako su se ljudi koji, jel da, stoje iza ovih prostora gde se prikazuju filmovi, odnosili prema predlogu da ipak sa svog repertoara dobrim delom skinu neke hitove koji donose u startu veliki novac? Mislim, komedije su nešto što se preporučuje, jel da, kao gledano i kao nešto što ima potencijal gledalački, ali ipak teško je ući i u Cineplex i u Multiplex.
Generalno, naša prikazivačka mreža je zatrpana različitim naslovima. Ona nema kapacitet da podnese to što se u Srbiji nedeljno u bioskopu pušta između 5 i 7 novih filmova. Ali su svi prepoznali ovu ideju kao nešto što je dobro za njihovu publiku, baš zato što je dobar i kvalitetan repertoarski dodatak. Na stranu toga što pričamo o bioskopima koji su na neki način zbog tog nekog trenda, to su sad kao multipleksi i svi ti nazivi koje su određeni ljudi koristili u nazivu, i čak vređajući publiku, nazivajući recimo Cineplexovu publiku splavarskom publikom, prosto je u interesu tih bioskopa da budu deo jednog ovakvog događaja koji je realno mnogo bliži repertoaru nego festivalu kao takav, tako da su sve ove lokacije jedan logičan izbor. A opet s druge strane su i način da se festival raširi, da se prosto festival integriše i u repertoar i u taj neki prikazivački život u zemlji. Jer isto tako smo i način da skrenemo pažnju, ako sad to može da se uradi, i domaćoj produkciji, da se komedija negde vrati u taj neki spotlight, da se vrati u neki centar pažnje, iz prostog razloga što mi imamo taj nonsense, a to je da smo kinematografija koja proizvodi filmove za koje nema prikazivačku infrastrukturu.
Da.
Ili mi proizvodimo art house filmove za koje ne postoji infrastruktura, i imamo infrastrukturu koja je uglavnom repertoarska, odnosno mainstream, a takvih filmova je jako malo. I oni koji su se prepoznali u svemu tome su prvo ljudi koji su radili komedije. Mi imamo Malog Buda koji je...
Da, apsolutni hit bio.
Tako je.
Sve vreme koliko je bio na repertoaru.
Da, mada imamo, ovaj, ja mislim, jako dobar balans između tih bioskopa koji jesu Cineplexi, jeli, ili Multiplexi, kako god ih zovemo, i onih koji su prepoznali ovu ideju, a smatramo ih klasičnim art bioskopima, poput art bioskopa Kolaras, Muzeja Kinoteke, ili recimo najnoviji primer koji evo ekskluzivno otkrivamo danas, da su nas danas kontaktirali ljudi iz Fontane, koja se takođe smatra bioskopom, želeći da se uključe u Comedy Fest, tako da...
To ono što sam rekao, da je mnogo ruku ispruženo da.
Deseti bioskop u ovih pet gradova koji će imati ovaj programski komediju, odnosno koji će biti uključen u Comedy Fest, Fontana će tih pet dana u svojim terminima od 17 i 19 časova prikazati 10 filmova iz ovog našeg premijernog programa. To je ono što smo uspeli da spakujemo na brzinu, kažem, danas za njih, s obzirom festival počinje već za 8 dana.
Da. 16 sati i 37 minuta na talasima se radi u Beograda 2. Gosti Filmorame su Dragan Jeličić i Marko Čkonjević. Razgovaramo o komediji, odnosno prvom međunarodnom festivalu filmske komedije, Comedy Festu.
Eko. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Program Richard Wagner, Siegfried i Dila, Rajko Maksimović, Kad su živi zavideli mrtvima, John Rutter, Magnifica, solo Evgenija Jeremić, sopran, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 19. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novo Goga Stanić. Novi album.
Ti imaš savršen plan, za meni pokvari šta treba mi, neko jači od mene, tvoje ironija.
U prodaj. PGP RTS.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
16:40, vi ste na talasima Radio Beograda 2, čuli smo reklamni blok, komentari su bili, svi živimo od toga, moramo slušati reklame, ali se moramo i smejati. Comedy Fest od 25. do 29. maja, znači 5 dana, 5 gradova, 10 bioskopa, 9 programskih celina, 35 repriza, 15 premijera, nagrada za životno delo. Ne smemo da preskočimo podatak da će na prvom festivalu međunarodnom filmske komedije biti uručena nagrada za životno delo, jednom od najznačajnijih stvaralaca komedije na ovim našim prostorima, tako?
Apsolutno, apsolutno, to smo već najavili. Znamo da će prvi dobitnik na prvom festivalu komedije biti Siniša Pavić. I meni je izuzetno drago što mogu ovom prilikom da kažem da će on biti naš gost tog 26. maja u četvrtak uveče u Muzeju kinoteki Uzun Mirkovi na dodeli nagrade, i što posebno mi je drago što je praktično izbor filmova koji će se prikazati te večeri njegov. Znači, po njegovoj želji će se prikazati Tesna koža i Čudo neviđeno, a jedan film Tesna koža će se prikazati u 18 časova pre dodele nagrade, potom ide dodele nagrade i potom u 8:30 Čudo neviđeno. I nama je zaista, kako da kažem, to je, a u sklopu onog što smo pričali na samom početku, želja da ljudi koji su, neću reći zanemareni, Sinišu Pavića svi znaju, naravno, napisuje toliko toga, ali na neki način da im se ovakvim stvarima da na značaju. I jako mi je drago što on, s obzirom da ne živi u Beogradu, što će doći, što će se potruditi da dođe i da primi tu nagradu. S druge strane, nam je takođe jako drago što nismo ranije najavljivali, evo danas ekskluzivno najavljujemo kod tebe u emisiji, da će jedna od master klasova, odnosno jedna od radionica koju nismo pomenuli, rekli smo da će pisanje komedije, odnosno filmski scenarij ili scenarij za televizijske komedije držati Branko Dimitrijević, da će radionicu o režiranju komedije filmskih i televizijskih, s obzirom da ima iskustvo i u jednoj i drugoj oblasti, držati Ivan Goran Vitez, naš kolega reditelj iz Hrvatske, čije će dva filma biti predstavljena na festivalu Narodni heroj Ljiljan Vidić u ovoj selekciji regionalne komedije, i kao što rekao, u ovoj selekciji kratke komedije takođe njegov film Posljednja pričast. On će držati radionicu režiranja komedije, a ono što je ekskluzivno, to je da će prvog dana, znači već 25. u sredu, radionicu na istom mestu u isto vreme od 13 časova na Kolarcu držati Nale Karajlić sa temom igranje komedije. Odnosno, njegov koncept, koliko je meni predočeno, će biti kako stvoriti komediju od materijala koji možda i sam po sebi nije komedija, koji živimo, a to je njegovo iskustvo sa Top listom nadrealista najbolje pokazuju. Znači, oni su uspeli da od svakodnevnog života stvore komediju, i mislim da će to iskustvo koje će podeliti tog dana sa svima koji dođu na tu prezentaciju, odnosno na tu radionicu, biti zaista neprocenjivo. Tako da smo na neki način tim trima radionicama zaokružili ono što je najvažnije kada je u pitanju kreiranje komedije. Znači, pisanje komedije, režiranje i igranje komedije.
I što je najvažnije, to su ljudi koji zaista imaju iskustva u pisanju i realizaciji ovog žanra.
Tako je. S druge strane, ono što još možemo ekskluzivno da najavimo, što nismo imali potvrđeno pre nedelju dana na preskonferenciji, da će na ovom okruglom stolu koji ću ja moderirati o sudbini žanrovskih festivala u regionu, znači da ćemo se baviti ne samo komedijom, nego i svim drugim žanrovima, a koji su prisutni kroz festivale u regionu, moći da ugostimo nekoliko zaista značajnih gostiju iz regiona. Biće tu gosti iz Slovenije sa festivala Grossmana u Ljutomeru, biće tu gosti iz Zagreba sa festivala Zagreb Fantastik, biće tu gosti sa Palića, sa festivala Dead and Lake, festivala horora na Paliću, tako da ćemo imati zaista jednu, još uvijek čekamo par potvrda, tako da ne bih otkrio baš sva imena, ali znači Stjepan Hundić iz Zagreba, Tomaš Horvat iz Ljutomera i Milan Todorović, koji je selektor festivala na Paliću, će sasvim sigurno biti gosti tog okruglog stola 27. maja u Kolarcu u 13 časova.
Prošle nedelje, prošlog utorka, posle konferencije za novinare, u stvari za vreme konferencije za novinare, saopšteno je da su počela, da je počela prodaja karata za Comedy Fest u Cineplexu, ali evo do danas je počela prodaja karata na svim mestima, na svim lokacijama na kojima će se dešavati.
Karte su u prodaji na svim lokacijama.
I... Da progovorimo i o cenama karata, s obzirom da je ekonomski moment, kao što smo zaključili, takav kakav je, moramo planirati unapred. Pa, i osim... kako ćemo za kulturu trošiti novac.
Pa najmanje kao i uvek.
Da, kako to već ide.
Ovde je već priča i o malo povoljnijem. Znači, osim Cineplexa, gde je cena karte 500 dinara.
Ovaj, za
premijerni program. Premijerne projekcije u ostalim dvoranama su 350 dinara. Sve ostale reprize imaju cenu od 250 dinara i to je otprilike cenovna politika festivala.
U kinoteci još jeftinije, naravno, jer je u kinoteci njihova standardna cena 150 dinara, u Kosovskoj 200 u Zamirku, i s tim da će oba filma, znači ova večer kada dodeljujemo nagradu za životno delo Siniši Paviću, biti po jedinstvenoj ceni od 200 dinara. Znači, za 200 dinara će moći se pogledati i Tesna koža i Čudo neviđeno, oba posle ne znam koliko godina, verovatno 30 godina, u bioskopu.
U bioskopu gledamo ih malo pa na televiziji, ali to su...
I u Fontani će biti čak i niže od 350, u Fontani će biti, mislim, 300 dinara njihova standardna cena ulaznice. Tako da, za ono koje je propustio neki film, naša velika želja bila da ovaj reprizni deo programa izgradimo. Pre svega ima tu i nekih velikih filmova, naravno kao Vuk sa Wall Street, ali nam je želja bila da ih izgradimo oko filmova koji nisu toliko bili prepoznati u trenutku premijernog prikazivanja u bioskopima, a po nama zaslužuju da se nađu, tako da su tu zaista neki sjajni filmovi. Mi nismo ovog puta pričali ni o premijernom programu pojedinačno, ali
pa, kažem, prosto nemamo vremena, postoji na sajtu, da... postoji, pretpostavljam, da. Na elektronskoj adresi postoje i ovi flajeri koje ste i vi meni doneli, tako da se naši slušalci mogu da se upute detaljno u taj program. Ipak bih volela da neki od filmova ili nekog gosta ili bilo, ipak pomenemo. Imamo italijansku super komediju, super hit od trenutka kada se pojavilo u bioskopima. Znači, to je fenomen. Jedan, reci je o filmu Quo Vado.
Jeste. On se pojavio za novu godinu, tačno 1. januara, u italijanskim bioskopima i na, bez obzira što je Checco Zalone bio veliki komičar i pre toga, niko nije očekivao da će to postati najgledaniji film svih vremena u Italiji, da će čak potući Avatar. To je film koji je zaradio nekih 75 miliona evra u Italiji, što je neverovatna cifra za Italiju, zaista. Nažalost, ni Gennaro Nunciante, reditelj filma, ni Checco Zalone, koji je tumačio tu glavnu ulogu, neće moći da dođu ponovo u Beograd. Oni su bili pre manje od dva meseca, 24. marta je bila ta zatvorna projekcija u kinoteci, kada su oni bili gosti Beograda, ovog puta ih poslovne obaveze sprečavaju da dođu.
A mi se nadamo da će doći na drugi, možda treći.
Da, nadamo se da ćemo imati prilike da ih ugostimo, zaista su jako zabavni za druženje, ali ćemo imati svakako neke ekskluzivne goste iz inostranstva i naročito iz regiona na ovim regionalnim komedijama. Tu već možemo i potvrditi, kao što rekao, da će Ivan Goran Vitez, sem te radionice, biti na predstavljanju svog filma Narodni heroj Ljiljan Vidić, da ćemo imati goste producenta iz filma Julija i Alfa Romeo, Aleša Pavlina i Andreja Štritofa. Očekujemo i nekog gosta na ovoj premijeri filma Ostrvo ljubavi.
Jasmila Žbanić,
još uvijek nema potvrdu da će ona doći, ali se nadamo da će neko iz filma doći. I, kažem, verovatno ćemo za dan dva otkriti, a najkasnije na preskonferenciji u petak, jedno veliko ime zaista koje će posjetiti prvi festival komedije.
Eto, ja Marko pitam da li smo nešto propustili da kažemo, možda
ne,
osim da je sve spremno i da bi festival verovatno mogao da počne i sutra, ali je dobro što počinje 25.
Je recimo tako? Da je 25. optimalan u ovom trenutku.
Da. Hvala vam veliko, bili su ovo Dragan Jeličić, programski direktor festivala Comedy Fest, koji će biti održan od 25. do 29. maja na 10 lokacija, znači 10 bioskopa i u 9 programskih celina. I Marko Čkonjević, izdušni producent festivala. Sledeća konferencija za novinare, evo, najavio je sada Dragan Jeličić, je u petak
u kinoteci
u 12 sati. ja se nadam da će moje kolege ili da ćemo mi biti takođe u kinoteci u petak i izvestiti o najnovijim detaljima.
Svi ste više tiče, nego dobrodošli.
Naravno, koji se tiče Comedy Festa, a sve naše slušaoce ne samo u Beogradu, već i u Novom Sadu, Kragujevcu, Podgorici i Budvi, da pozovemo da prate programe Comedy Festa.
Da uživaju u danima smeha.
Da, jer nam je smeh zaista potreban. Hvala vam veliko na današnjem gostovanju.
Hvala vam na pozivu. Hvala.
Radio Beograd 2.
Don't you love the sound of a last laugh, my friend? Don't you love the sound of a last laugh at the end? Down in the gutter with a mad old soldiers, down in the scuppers with the drunken sailors, down in the gutter with the mad old soldiers. But the last laugh, baby, is yours. And don't you love the sound of the last laugh? Games you thought you'd learn, you neither lost nor won. Their dreams have crashed and burned. You still keep on keeping on. Out on the highway with the road gang working, with a cold wind blowing, out on the highway with a road band working. But the last laugh, baby, is yours. And don't you love the sound of the last laugh going down?
Evo, poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova i temata Filmorame, koji su realizovali tonski snimatelj Dejan Ivković, tonski realizator Ivana Marković, organizatorka Rada Ćorović, muzički urednik Nikola Pajčinović. Ja sam Nevena Matović, prijatno ostavite na talasima Radio Beograda 2.
The last laugh going down.